ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Συνάδελφες και συνάδελφοι, εργαζόμενες και εργαζόμενοι. Πέμπτη σήμερα 22 Απρίλη, είστε συντονισμένοι στο Web Radio του ΠΑΜΕ και ακούτε την εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Νομοθετικής του ΣΕΤΗΠ. Στα μικρόφωνα της εκπομπής σήμερα δεν είναι ο Σπύρος και η Ελένα. Θα σας κάσαμε εκπίξη. Να ευχηθούμε καλή βάρδια στους συναδέλφους, αν μας ακούνε. Στα μικρόφωνα σήμερα είμαστε η Γιάννα Παπαδημητρίου και η Κατερίνα Δήμα.
Γεια σου Γιάννα.
Γεια σου Κατερίνα.
Θα καλησπέρισω και εγώ τους συναδέλφους. Καιρό έχουμε να τα πούμε δυο μας.
Πόσα χρόνια έχουμε να κάνουμε κουβί δυο
μας. Έχουμε αρκετά χρόνια.
Μια πενταετία.
Ναι, από εκεί.
Περάσανε πέντε χρόνια. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε εδώ με τη συναδέλφισσα την Κατερίνα, αντιπρόεδρο του ΣΕΤΗΠ. Και θα πάμε λίγο πίσω. Θα πάμε λίγο αρκετά πίσω, 14 χρόνια πριν. Μιας και είναι και 22 Απρίλη σήμερα, όπως είπαμε. Και σαν σήμερα, Κατερίνα, όχι σαν σήμερα, αυτό το μήνα, Απρίλη του 2007, ιδρύθηκε το Συνδικάτο μας.
Ακριβώς. Απρίλη του 2007, 100 πρωτοπόροι περίπου συνάδελφοι μέσα σε δύσκολες συνθήκες από τον ΟΤΕ, τη WIND, τη Vodafone, την Intracom. Τότε ήταν κυρίως αυτές οι εταιρείες, έτσι μετά αναπτύχθηκε και κλάδος περισσότερο. Πήραν την πρωτοβουλία και φτιάξαν το ΣΕΤΗΠ, το κλαδικό μας συνδικάτο. Ξεκινήσαμε από 100 μέλη λοιπόν, με την αναλαμβάνοντας, να πούμε, την ευθύνη, αν θέλεις, και το χρέος, έτσι, να προχωρήσει η οργάνωση των εργαζομένων μέσα σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, με τη λογική ότι η επίθεση που θα ξεκινούσε, και μάλλον ήδη ξεκινούσε, είχε ξεκινήσει στις μεγάλες επιχειρήσεις όπως ήταν ο ΤΕ τότε, ας πούμε, όφιλε να βρει την συγκεκριμένη οργανωμένη απάντηση από το σύνολο των εργαζομένων. Να θυμίσουμε ότι από τα πριν στον ΟΤΕ, ας πούμε, είχαν ξεκινήσει εθελούσεις, απολύσεις εργαζομένων που, πώς το λένε, είχαν κεκτημένα δικαιώματα, συμβάσεις κτλ. Άρα ξεκινούσε ένας κύκλος επίθεσης που εξελίσσεται, θα πούμε, και το πώς έφτασε στο σήμερα. Και οι εργαζόμενοι όφυλαν στον κλάδο πλέον να δώσουν μια συνολική απάντηση. Και νομίζουμε, χωρίς, δεν ευλογάμε τα γένια μας βέβαια, ίσα-ίσα αυτό μας γεμίζει με μεγαλύτερες ευθύνες, ότι έχει δυναμώσει αυτή η λογική, αν θέλεις, της αντεπίθεσης και της ρήξης με την εργοδοσία συνολικά στον κλάδο. Και φτάνει σήμερα το συνδικάτο μας να είναι έτσι ένα από τα πιο δυνατά συνδικάτα στην Αττική. Και προχωράμε με την ευθύνη που μας αναλογεί και το επόμενο διάστημα. Στις εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή, που είναι κομβικές για την εργατική τάξη, για τη ζωή της συνολικά.
Και έχει σημασία να τα συζητάμε όλα αυτά, γιατί, πώς να το πω, δεν μας πιάσει καμιά νοσταλγία σήμερα να θυμηθούμε τι κάναμε 14 χρόνια πριν. Καλά, μπορεί να μας πιάσει και νοσταλγία.
Μια φορά μας πιάνει και νοσταλγία.
Ναι, ισχύει. Αλλά αυτό που ουσιαστικά θέλουμε να δούμε είναι αυτό που είπες και εσύ. Σήμερα λέμε, ας πούμε, πως ΣΕΤΗΠ είναι από τα μεγαλύτερα κλαδικά συνδικάτα της Αττικής. Mm-hmm. Και μέσα στην πανδημία, αυτόν τον ένα χρόνο, η αλήθεια είναι ότι σηκώσαμε πολύ μεγάλο βάρος οργάνωσης, υπεράστησης της ζωής, των δικαιωμάτων των εργασιακών, των εργαζόμενων και στον κλάδο μας, της υγείας και της ασφάλειας, μαζί με άλλα κλαδικά μεγάλα συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα. Πώς έφτασες μέχρι εδώ, πώς φτάσαμε ως εδώ, γιατί όπως είπες και εσύ, δεν ήταν μια καθόλου εύκολη διαδικασία, πολύ περισσότερο στη φάση που στηνόταν το ΣΕΤΗΠ, που ήταν μια φάση απελευθέρωσης του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, δηλαδή τότε είχε ξεκινήσει.
Ακριβώς.
Και σηματοδοτήθηκε με τις πρώτες εφελούσεις στον όμιλο ΟΤΕ, αλλά παράλληλα είχαν αρχίσει να εμφανίζονται λίγο νωρίτερα και η Πάναφων, οι Τελεστέτ τότε, τα σημαία, καλά, ναι. Και ήταν πάνω στο ξέσπασμα της κρίσης.
Ναι, και να πω την αλήθεια, ήταν και εκείνη η περίοδος, δύσκολη περίοδος που δοκιμαστήκαμε και τότε. γιατί εκφράστηκε στον κλάδο μας εκείνη την περίοδο το 8-9, όποτε ήταν η κρίση 10.
Το 8.
Ναι, με μαζικές απολύσεις, κλείσουμε επιχειρήσεων. Δηλαδή δεν ήταν λίγα και εκείνα που βιώσαμε εκείνη την περίοδο. Εγώ, ας πούμε, είχα απολυθεί 2-3 φορές εκείνη την περίοδο. Μία γιατί κλείνανε οι επιχειρήσεις.
Α, το ρετζίμα, πώς τώρα είχα απολυθεί.
Μία γιατί δεν ήμουν αφρόνιμο παιδί, να το πω έτσι. Και δημιουργούσαμε με τη δράση μας εμπόδια μέσα στους χώρους δουλειάς, όπως στη Wind, ας πούμε. Θέλω να πω ότι η μάχη που δώσαμε και τότε με το περιεχόμενο που είχαμε, δηλαδή με πιο ότι εδώ οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να πληρώσουν την οικονομική κρίση, δεν πρέπει να χάσουν δικαιώματα κτλ. Μας έβγαλε μπροστά και δυναμώσαμε μέσα στους χώρους δουλειάς. Και στον ΟΤΕΘ, να θυμίσω εγώ, τη Phone Marketing, την Aras Online, τη Lanet. Σωστά.
Λανέτ, την έχω προσωπικό παράδειγμα.
Την έχω προσωπικό παράδειγμα που είμαι σε μία νύχτα 300 εργαζόμενοι έτσι, μέσα σε έναν κλάδο που άνθιζε και κερδοφορούσε. 300 εργαζόμενοι μας, τότε βρεθήκαμε όχι μόνο στον δρόμο και να μας χρωστάνε ακόμα και τα δεδουλευμένα και τα λοιπά λεφτά που δεν πήραμε και ποτέ κιόλας.
Και εδώ αξίζει να σταθούμε, Κατερίνα. Θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί, ναι, την προηγούμενη δεκαετία, πώς να το πω, η κρίση και το αφήγημα των εργοδοτών που μοιάζει με το αφήγημα που ακούμε σήμερα, αλλά από διαφορετική, πώς να το πω, σκοπιά, είναι ότι εσείς εδώ στις τηλεπικοινωνίες είστε καλά.
Ναι, με αυτό πάνε και πρόσφατα στο Υπουργείο που πήγαμε, να μην παραπονιόμαστε, γιατί ναι, είμαστε ευνοούμενοι.
Ναι.
Η αλήθεια δεν είναι έτσι όμως, γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια ανεξαιρέσεις, εκτός από τις απολύσεις που γίνανε, εταιρείες κλείσανε και δημιουργηθήκανε καινούργιες, ταυτόχρονα έχουν αλλάξει άδυνητα δικαιώματα των εργαζομένων. Έχω να σου φέρω ένα παράδειγμα. Όταν δούλευα, είμαι τηλεφωνήτρια. Όταν δούλευα λοιπόν πριν το 2009, έπαιρνα μισθό κοντά 1.000 ευρώ. Ο δικός μου μισθός...
καταρχούν και συνάδελφοι, δηλαδή.
Υπάρχουν ακόμα συνάδελφοι, κυρίως με παλιές εταιρείες, που είναι με παλιές συμβάσεις, όπως παλιές που είναι παλιοί βονταφωνίτες και τα λοιπά, παίρνετε τους μισθούς. Σήμερα λοιπόν ο τηλεφωνητής στο 8ωρο παίρνει 500 ευρώ. Αντίστοιχα, σήμερα ας πούμε ένας πληροφορικάριος που μπορεί να πάει σε μια καινούργια δουλειά παίρνει 1.000 ευρώ. Θέλω να πω ότι ο μέσος μισθός, να το πούμε έτσι, στις ειδικότητες χτυπήθηκε. Τότε ο πληροφορικάριος που έπιανε δουλειά δεν έπαιρνε 1.000 ευρώ. Έπαιρνε πολλά παραπάνω. Θέλω να πω ότι έπεσε ο μέσος μισθός, ενώ ταυτόχρονα ελαστικές σχέσεις εργασίας, διευθέτηση χρόνου, όλα αυτά περάσανε μέσα από τα νομοσχέδια που είχαν περάσει τα μνημόνια και φέραν αλλαγές. Πώς να πω, σε όλα τα, στο εργασιακό πλοίο ολόκληρο.
Και συμβάσεις που υπήρχαν. Ακριβώς. Και στο ΝΟΤΕ και στη WIND και στη Vodafone.
Σήμερα, ας πούμε, στον κλάδο μας υπάρχει μόνο στο ΝΟΤΕ μια επιχειρησιακή σύμβαση. Και πώς είναι αυτή, έχουμε πει, εντάξει, πάρα πολλές φορές.
Θα πούμε και γι' αυτό.
Ναι, να ξαναπούμε. Ή, ας πούμε, ένα άλλο παράδειγμα, στα κομμάτια της πληροφορικής data, σε αυτά τα τμήματα. Ας μας πει ένας συνάδελφος, να ρωτήσουμε, δηλαδή, ποιος δουλεύει 8 ώρες σήμερα. Με τους μισθούς μειωμένους, ταυτόχρονα συνθήκες υγείας, ασφάλειας που αναδείχθηκαν και μέχρι την περίοδο της πανδημίας αυτά, γιατί εμείς τα λέγαμε και από τα πριν. Δηλαδή οι χώροι δεν ήταν χώροι δουλειάς, κινδύνευες ας πούμε, και τώρα με την πανδημία δεν αναδείχθηκαν όλα αυτά. Άρα λοιπόν δεν είμαστε ευνοημένος κλάδος, ευνοημένοι εργοδότες που έχουν βγάλει πάνω στις πλάτες μας δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα και με τα νομοσχέδια που περνάνε έρχονται έτσι ακόμα περισσότερο, δεν ξέρω αν θέλεις να τα πούμε και παρακάτω.
Και σε όλα αυτά τα επιχειρηματικά πλάνα τα οποία συζητάμε, δηλαδή αν σκεφτείς τι έχουμε ζήσει, έτσι, έχουμε ζήσει κλεισίματα εταιριών, όπως λέμε, τύπες phone marketing και πόσες άλλες έχουν κλείσει, που ειλικρινά τώρα αυτή τη στιγμή είναι τόσα πολλά που αδυνατό να θυμηθώ, μικρά τηλεφωνικά κέντρα, εκεί κι αν έχουμε δώσει μάχες, συγχωνεύσεις, εξαγορές. Τελάς Wind, Hall Vodafone,
ναι.
Ποιες άλλες, Q από την Τελάς,
Q Telecom,
θέλω να πω όλες αυτές οι διαδικασίες αποδεικνύουν, όπως το λένε, την ύπαρξη της κρίσης και στον κλάδο μας και το πώς εκφράστηκε την προηγούμενη δεκαετία μας, πώς εκφράστηκε με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Και πώς να το πω, το αφήγημα και τότε των εργοδοτών, αλλά και του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, κύρια στον ΟΤΕ και στον Ιντρακό, όμως και των άλλων δυνάμεων μέσα στους παρόχους, Wind, Vodafone κτλ. Πώς να το πω, ήταν μια γραμμή η οποία σε καμία περίπτωση δεν βοήθησε τον αγώνα των εργαζόμενων στο να στοχεύσει σωστά. Δηλαδή έχεις μια εξαγορά, έχεις μια συγχώνευση, ωραία, τι θα πεις, όχι δεν πάω. είναι, πώς να το πω, δεν έχει ο εργαζόμενος τη θέση, να το πούμε απλά, να κάτσει να διαμορφώσει επιχειρηματικό πλάνο, κόντρα στο επιχειρηματικό πλάνο που βγάζει η εργοδοσία. Αυτό που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ο εργαζόμενος μέσα από το συνδικάτο του είναι τι δικαιώματα θα έχει, πώς θα τα προστατέψει, όχι μόνο να μην χάσει. Γιατί και εδώ είναι, ακριβώς. Και πώς θα δημιουργήσει προϋποθέσεις και έδαφος ώστε να διεκδικήσει. Και πολύ περισσότερο ότι η διεκδίκηση δεν μπορεί να ετεροκαθορίζεται από την αντοχή και την ανθεκτικότητα της επιχείρησης, της οικονομίας του κλάδου.
Εντάξει, αυτό είναι το α και το ω των άλλων δυνάμεων, αν θέλεις, που έχουν και όνομα. Λέγονται Πάσκε, Δάκε, στον ΟΤΕ έχουμε και την Άσο κτλ. Που περιέγραψες.
Ναι.
Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες παρατάξεις. Είναι το α και το ω για αυτούς. Πόσο αντέχει η εταιρεία να δώσει σε εμάς. Ή τώρα που είναι δύσκολα, να κάνουμε κι εμείς λίγο υπομονή να χάσουμε. Και τότε και τώρα, εμείς πάντα προειδοποιούσαμε ότι ό,τι δικαίωμα χάνεται θέλει τους δεκαπλάσιους αγώνες, να το πω έτσι, για να κερδιθεί πάλι πίσω. Είναι μεγάλη πληγή αυτό για το εργατικό κίνημα, οι δυνάμεις αυτές.
Και πόσο χτυπήθηκε το ΣΕΤΥΠ, έτσι, με τη θέση που διαμορφώσαμε.
Το ΣΕΤΥΠ χτυπήθηκε. Μας λέγανε ότι είμαστε διασπαστές,
ναι.
Για κάτι βραχίονες, τέλος πάντων, μας λέγανε εκεί κομματικούς κτλ. Που όμως το ΣΕΤΥΠ μεγάλωσε, αγκαλιάζει ένα μεγάλο πλαίσιο, ένα μεγάλο όγκο εργαζομένων, που ξέρεις και οι συνάδελφοι συζητάμε, μπορεί να μην συμφωνούμε και σε όλα, έχει ο καθένας τη δική του άποψη, και φαίνεται ότι αυτό προχωράει και δυναμώνει, έτσι, με τη δουλειά που έχει κάνει βέβαια και με την ευθύνη που έχουν και ταξικές δυνάμεις όλα αυτά τα χρόνια στο συνδικάτο.
Και αν θέλεις,
συγγνώμη, για ένα κόντρα και στη λογική, και τις άλλες παράταξεις εδώ που έχουμε στο ΣΥΤΙ, έτσι τον Radical, που μας λέγανε ότι συμμετέχουν στο συνδικάτο για να σπάσει μονοτονία των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, ας πούμε.
Εγώ τρόπο να σου προτείνω να σπάσει μονοτονία με αυτό.
Το λέμε και γελάμε εμείς, γιατί ξέρεις γιατί το λέω, γιατί το να έχεις μια σταθερή άποψη και να έχεις μια σταθερή γνώμη όπου αυτή υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και δεν βάζει νερό στο κρασί, δηλαδή προασπίζεται πρώτα και απ' όλα τη ζωή της εργατικής τάξης. Δεν είναι μονοτονία. Δεν είναι η μία φωνή. Είναι, πώς να το πω, αυτό που πρέπει να κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι, έτσι, για να θέλουν να ζουν και ένα καλύτερο μέλλον, να το θες έτσι. Τα λέμε λίγο έτσι, τα λέμε και λίγο αλλιώς και έλα να δούμε και αυτό όπως
και ανάλογα με την περίπτωση.
Και ανάλογα με την περίπτωση. Και να σου πω και κάτι άλλο. Είπες πιο πριν κάτι έλεγες για τα επιχειρησιακά και τις συμβάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα άλλα συνδικάτα, λένε ότι τα συνδικάτα υπάρχουν μόνο για τις συμβάσεις.
Mm.
Λάθος. Τα συνδικάτα είναι εδώ για να προασπίζουν όλες τις πλευρές της ζωής των εργαζομένων. Και αυτό έχει να κάνει και με τη σύμβαση, με το μισθολογικό δηλαδή, με τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας, με την παιδεία, την υγεία όπως έφυγε την πανδημία. Αν θέλεις, σε ακόμα πιο δύσκολες περιόδους, όπως σε μια πολεμική σύγκρουση ή πολεμική σύραξη, ας πούμε, τη θέση και η εργατική τάξη. Είναι όλες αυτές τις πλευρές, τώρα σε πήρα μονότερο.
Είναι όλες αυτές οι πλευρές, γιατί και μέσα σε συνελεύσεις των επιχειρησιακών σωματείων, Κατερίνα, που είτε από θέση πλειοψηφίας είτε από θέση μειοψηφίας συμμετέχουν οι ταξικές δυνάμεις, γιατί δεν είναι μόνο το ΣΕΤΥΠ. Πολλές φορές έχουμε βάλει αιτήματα τέτοια, από δέσμευσης, από τους περιαλλητικούς μηχανισμούς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ. Έχουμε βάλει ζητήματα να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που εφαρμόζονται μέσα στους χώρους δουλειάς και που όχι απλά σπέβδουν οι εργοδότες να τους εφαρμόσουν μόλις ψηφίζονται, πολλές φορές τα παραγγείλουν και πριν κάνουν συζητηθούν. Βλέπε Vodafone και European Dynamics με το 9 ώρο που τώρα θα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά μετά. Ναι. Και τι λέγανε τότε αυτές οι δυνάμεις εκεί πέρα, δεν αφορούν αυτά τους εργαζόμενους εδώ. Ακριβώς. Εδώ να κοιτάξουμε τα ζητήματα της επιχείρησης, τα προβλήματα της επιχείρησης και θυμάμαι τέτοιες χαρακτηριστικές συζητήσεις τώρα. Γιατί γυρνάει και εμένα το μυαλό μου λίγο πίσω στη ΣΥΤΑ και στην αντιπαράθεση και μέσα στο επιχειρησιακό σωματείο εκεί. Όταν διαμορφώνουμε τέτοια αιτήματα και τέτοιες θέσεις, η ταξική ενότητα, η παράταξή μας μέσα στο σωματείο, ότι αυτή η συζήτηση δεν είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνεται εδώ.
Ναι.
Είναι μια συζήτηση άλλη, είναι μια συζήτηση φιλολογική, πώς να το πω.
Ναι, μα κοίτα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τώρα με την πανδημία. Και εγώ θα σου πω από τους χώρους δικούς μας, από τον ΟΤΕ, ας πούμε. Πόσα δουσού και στην Ομοσπονδία και στα επιχειρησιακά σωματεία, ένα κείμενο που να βάζει 5 αιτήματα για τους εργαζόμενους που γίνεται μακελιό με στους χώρους δουλειάς, δεν έχει μπει. Ό,τι πει η εργοδοσία. Δηλαδή, ακολουθούμε τη γραμμή και την κατεύθυνση Που λέει εργοδοσία. Που λέει τι είναι, παίρνω όσα μέτρα δεν μου κοστίζουν. Σωστά. Αυτό λέει η εταιρεία.
Σωστά. Τόσο όσο.
Τόσο όσο, να μου κοστίσει. Με κάτι ευκολίες που τις κάνει και η κυβέρνηση κτλ. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό και πώς οι συνάδελφοι μας ακούνε, αντιλαμβάνονται αν θέλεις και την ίδια τους τη ζωή, πώς μπορεί να βελτιωθεί από, σε όλες τις πλευρές μέσα από την πάλη στο συνδικάτο. Ή ας πούμε, δεν πρέπει να έχουμε λόγο τα συνδικάτα για την παιδεία, για τη μόρφωση των παιδιών μας.
Κριτήριο για να διαμορφώσει ο συνάδελφος.
Ακριβώς, που φέρνουν τα, ας πούμε, τα νομοσχέδια της Κεραμέως που έχετε και διεκδικούν και φοιτητές και είναι στον δρόμο. Δεν μας αφορά αυτό, ας πούμε. Είναι πλευρές αυτές που εντάσσονται μέσα στην πάλη μας.
Είναι πλευρές αυτές που εντάσσονται μέσα στην πάλη και νομίζω επιβεβαιώνεται και από την ίδια την πράξη, γιατί συζητάμε τώρα και τη δράση μας αυτά τα 14 χρόνια, το πώς αυτές οι απόψεις, αυτή η αντιπαράθεση, αυτό το κριτήριο ότι απέναντί μας δεν έχουμε το μεμονωμένο εργοδότη. Έχουμε τους εργοδότες του κλάδου οι οποίοι συντεταγμένα επιτίθενται στα δικαιώματα των εργαζομένων, αν θέλει συνολικά το κεφάλαιο της κυβερνήσης, της ενώσης τους. Πώς να το πω, νομοθετούν, σκέφτονται, σχεδιάζουν με γνώμονα αυτό. Αν δεν τα βάλεις αυτά στη συζήτηση, πώς θα βοηθήσεις τον συνάδελφο από την οποιαδήποτε εταιρεία να καταλάβει ποιον πραγματικά έχει απέναντι. Και όχι μόνο το ΣΕΤΥΠ και ταξικές δυνάμεις, ταξική ενότητα που έχει την ευθύνη και την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια συνέβαλε, αλλά συνέβαλε και τη δημιουργία επιχειρησιακών σωματείων, που είναι σημαντικό αυτό να το πούμε. Έτσι, και στη Form Marketing συμβάλαμε και στην Fortnet το 2012 με αφορμή στη ΣΥΤΑ, που στη ΣΥΤΑ συμβάλαμε όχι απλά να φτιαχτεί το επιχειρησιακό, παρότι δεν είχαμε την πλειοψηφία, συμβάλαμε στο να μπορούν να γράφονται για επινοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, γιατί επιμείναμε γύρω από αυτό το ζήτημα. Στην 360 Connect, όταν έγινε η εξαγορά της Hall από τη Vodafone και πετάχτηκαν 450 μέσα σε μια νύχτα, υπογράψανε παρέτηση και σε άλλους χώρους.
Εντάξει, να δυναμώνει η οργάνωση των εργαζομένων. Εμείς αυτό θέλουμε, γι' αυτό καλούμε και τους εργαζόμενους να γίνονται μέλη στα συνδικάτα και στο κλαδικό και στο επιχειρησιακό, να υπάρχει ενιαία πάλι τέλος πάντων και στην επιχείρηση και στον κλάδο και να δυναμώνει αυτή η κατεύθυνση. Και νομίζω, για να λέμε για τα 14 χρόνια, αλλά νομίζω μόνο τα τελευταία 2 χρόνια να βάλεις τις δράσεις του συνδικάτου και τον τελευταίο χρόνο μέσα στην πανδημία, νομίζω και οι ίδιοι εργαζόμενοι μπορούν να βάλουν και ένα συμπέρασμα έτσι για το τι... τι εννοούμε περιεχόμενο, τι εννοούμε πλαίσιο πάλης.
Σωστά. να περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. διάλειμμα συναδέλφες και συνάδελφοι εδώ στην εκπομπή του ΣΕΤΙΠ. Να υπενθυμίσουμε σήμερα εκτάκτως στα μικρόφωνα Κατερίνα Τζίμα και Γιάννα Παπαδημητρίου. Συζητάμε λοιπόν και για όσους συντονιστήκατε τώρα στο web radio του ΠΑΜΕ για τα 14 χρόνια ζωής και δράσης του συνδικάτου μας, τις δυσκολίες και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεδιπλώσαμε όλη αυτή τη δραστηριότητα τα 14 αυτά χρόνια. Και δεν ήταν εύκολο, δηλαδή αν θέλουμε να το συνοψίσουμε, Κατερίνα, το σωματείο μας φτιάχτηκε στο ξέσπασμα της κρίσης, με τα φαινόμενα τα οποία περιγράψαμε, πώς να το πω, εντάθηκαν και ενισχύθηκαν ως τάσεις, εξαγορές, συγχώνευσης, κλεισίματα, απολύσεις. Περάσαμε στη φάση της ανεμικής ανάκαμψης και τώρα βρισκόμαστε στο σήμερα σε μια νέα κρίση. Έχει μια αξία να δεις και να δούμε και πώς τα ίδια μας τα αιτήματα μέσα από αυτή τη διαδικασία διαμορφώθηκαν μέσα σε όλη αυτή τη φάση. Δηλαδή οι διεκδικήσεις μας, το τι βάζαμε, το τι προκρίναμε, το τι προτάσαμε και ότι τελικά το να πάρεις ένα, πώς να το πω, αυτό που λέμε διεκδικήσεις και πλαίσιο πάλις δεν είναι 5 μπούλες στο χαρτί.
Σίγουρα.
Αλλά είναι μια ολόκληρη διαδικασία που το διέπει.
Είναι μια ολόκληρη διαδικασία που ξεκινάει βέβαια από το βασικό ότι για τη ζωή της εργατικής τάξης και τι είναι συμφέρον για τη ζωή της εργατικής τάξης. Ξεκινάει από εκεί. Αυτό είναι το κριτήριο δηλαδή του σωματείου μας και ανάλογα τις περιπτώσεις, γιατί είπες εξαγορές, συγχωνεύσεις, απολύσεις, τροποποίησης συμβάσεων κτλ. Διαμορφώνεις και ένα πλαίσιο από το οποίο, πώς να το πω, απαιτείς να βγει κερδισμένος ο εργαζόμενος. Γιατί και στην οικονομική κρίση είδαμε πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν κτλ. Βέβαια οι άλλες επιχειρήσεις που μείνανε πίσω γιγαντώθηκαν, βγάλαν τεράστια κέρδη μέσα σε αυτές τις συνθήκες και εμείς εδώ πρέπει κάθε φορά να προσαρμόσουμε και τα πλαίσια μας, τα αιτήματά μας, ανάλογα και τη φάση που βρίσκεσαι. Με πάντα, πώς να το πω, βάζει ζητήματα όπως είναι οι απολύσεις. Κανένας εργαζόμενος να μην χάσει τη δουλειά του. Δεν ευθύνεται ο εργαζόμενος για την οικονομική κρίση. Όπως και σήμερα λέμε δεν ευθύνεται για την οικονομική κρίση και για την πανδημία. Αιτήματα που έχουν να κάνουν με την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, τα οποία στην πορεία τα εμπλουτίζεις. Δηλαδή, διαφορετική ήταν η κατάσταση, και δεν μιλάω μόνο για το οικονομικό κομμάτι, διαφορετική ήταν η κατάσταση στον κλάδο πριν από 10 χρόνια, αν θέλεις, και υπήρχαν και διαφορετικά και νομοσχέδια, πώς το πω, που καθόριζαν η εργατική νομοθεσία, να το πω έτσι, που καθόριζε 5 πράγματα, π.χ. υποχρεωτικότητα των συμβάσεων, ο κάτωτος μισθός, που τώρα καθορίζεται με την
κυβερνητική
ακριβώς απόφαση. Άρα λοιπόν, μέσα σε μια πορεία διαμορφώνεις και τα αιτήματά σου, αλλά ξαναλέω, πάντα το κίνδυνο με γνώμονα τι συμφέρει και τι εξυπηρετεί τον εργαζόμενο. Και δεν μπορείς να πας πίσω από αυτό, αλλιώς δεν είσαι από την πλευρά του εργαζόμενου. Άμα τα βάζεις κάτω και τα ζυγίζεις, να συμφέρει λίγο τον εργοδότη, να συμφέρει λίγο και τον εργαζόμενο.
Ή άμα βάζεις τα βάνη από την άλλη πλευρά, να συμπληρώσω, Κατερινά,
αυτό,
στη διεκδίκηση.
Και κάτι άλλο επίσης, κάτι που δεν μου έρχεται τώρα η λέξη, που θα σου πω όμως, κάτι που έρχεται σαν νέο, όπως π.χ. με την τηλεργασία.
Σωστά.
Που εδώ υπάρχουν οι άλλοι δυνάμεις στον κλάδο που έχουν πέσει πάνω, λες, και είναι κάτι που, ξέρω εγώ, πώς να το πω, είναι πρωτοφανές. Πρωτοφανές είναι πώς χρησιμοποιήθηκε λόγω της πανδημίας, έτσι, αλλά δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε κιόλας. Θέλω να πω
πως έχει... πήρα και στο εξωτερικό.
Υπάρχει από το εξωτερικό, ενία είναι η πήρα της εργατικής τάξης και σε αυτό βοηθάει και η συλλογική οργάνωση. Δηλαδή και εμείς, πώς να το πω, δεν λέω εγώ και για να τα ξέρουμε όλα, αλλά είναι η πείρα η συλλογική που έχει η εργατική τάξη μέσα από τους αγώνες, από τα συνδικάτα που πάει από γενιά σε γενιά. Και
μετά
ακριβώς, μα έτσι, αυτό είναι που λέμε ότι τα συνδικάτα αυτό προσφέρουν σε εισαγωγικά, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Την πείρα που έχουν συνολικά οι εργαζόμενοι, μαθαίνουμε από αυτό. Άρα λοιπόν, για να επιστρέψω στο προηγούμενο, ούτε εκστασιαζόμαστε, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη, με κάτι που έρχεται ως νέο και προσπαθούμε έτσι...
Αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο, π.χ. έχεις μια εξαγορά. Ωραία. Είναι μια αντικειμενική κατάσταση στο έδαφος, πώς να το πω, της κρίσης, που οξύνεται πολύ περισσότερο μέσα στην κρίση. Το να πεις δεν επιλέγω εργοδότη, εγώ προκρίνω τα δικά μου συμφέροντα.
Ναι.
Δεν ήταν ένα αίτημα εύκολο.
Όχι, με αυτό έγινε και το π.χ. τώρα με τον ΟΤΕ.
Ακριβώς.
Που μεταφέρθηκαν κάποιοι εργαζόμενοι από την φυγατική τότε στην CTS, στους τεχνικούς. Εκεί υπήρχαν οι άλλες δυνάμεις που λέγανε να μην γίνει μεταφορά. Okay. Δεν είναι και το πιο ευχάριστο να γίνει τη μεταφορά, αλλά από εκεί πέρα πρέπει να φτιάξεις και ένα πλαίσιο, όπως και φτιάξαμε πλαίσιο και δυνάμεις ΕΣΚΟΤΕ και το συνδικάτο εδώ, στο να μην χαθεί κανένα δικαίωμα.
Ακριβώς.
Και όχι μόνο να μην χαθεί, αλλά και οι συνάδελφοι, οι νέοι, γιατί έτσι CTS ήρθαν και από άλλες εταιρείες που δεν είχαν τα ίδια δικαιώματα με τον ΟΤΕ. Μπορεί να ήταν ένας τεχνικός παιδί που ήταν στην Ιβάλιου και πήγε στη CTS. Το έχουμε συζητήσει αυτή η συνθετότητα που υπάρχει. Αλλά και οι νέοι να ανέβουν μισθολογικά και γενικά στα δικαιώματα και στις παροχές.
Εξίσου δικαιωμάτων προς τα πάνω,
αυτό που λέμε σε μια φράση. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι τα στυλώνω και λέω όχι, δεν θα γίνει αυτό, αλλά φτιάχνεις ένα πλαίσιο που να προστατεύει συνολικά τη ζωή των εργαζομένων.
Αλλά και να ενώνει η διαδικασία την οποία μπήκαμε, ας πούμε, στη ΣΥΤΑ και να διαμορφώσουμε από κοινού μπροστά στην εξαγορά πλαίσιο ΠΑΕΣ για τους εργαζόμενους και των δύο εταιριών πριν ολοκληρωθεί η εξαγορά. Ότι βάλαμε ζητήματα και εδώ το κλαδικό συνδικάτο μπήκε μπροστά για το πώς θα ενωθεί η ΠΑΕΣ των εργαζόμενων στη νέα επιχείρηση πλέον μετά την εξαγορά και μέσα από τα επιχειρησιακά σωματεία τα οποία υπήρχαν αλλά και σε συντονισμό δράσης με το κλαδικό συνδικάτο και το γιατί χρειάζεται οργάνωση και στο επίπεδο του κλάδου για να δώσεις πιο ολοκληρωμένη απάντηση. Δεν ήταν, Κατερίνα, μια υπόθεση καθόλου εύκολη. Και δεν ήταν το μπουλετάκι που θα βάλει στο μισθό, στο ωράριο, στο... Αν θέλεις, αυτό ήταν αποτύπωση της ουσίας που έλεγε ακριβώς αυτό. Όχι μόνο να μην χάσω σε αυτή τη φάση, αλλά το πώς εγώ ανοίγω δρόμο ανεξάρτητα από την κατάσταση, ανεξάρτητα από το σε τι φάση βρίσκεται η εταιρεία, ο κλάδος, εγώ πώς θα διεκδικήσω αυτό που λέμε σύγχρονη ανάγκη στο σήμερα, και αυτό δεν είναι μόνο μισθός.
Να σου πω και κάτι. Η συνθετότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τις εργασιακές σχέσεις. Τα ζω και εγώ στο ΡΟΤΕ, τα ζεις και εσύ στη Vodafone. Ίδια είναι πάνω κάτω. Τα ονόματα αλλάζουν, να πούμε έτσι. Καλλιεργεί και αυτή την πολυδιάσταση και στους ίδιους τους εργαζόμενους.
Και μέσα στην ίδια την εταιρεία, όχι μόνο.
Αυτό. Στους εργαζόμενους μέσα σε μια εταιρεία που ένας εργαζόμενος. Π.χ. να σου πω, εγώ είμαι τηλεφωνήτρια από τρίτη εταιρεία, υπάρχει τηλεφωνήτρια από την Ιβάλιο, υπάρχει τηλεφωνήτρια από τον ΟΤΕ και υπάρχει τηλεφωνήτρια από την Κοσμοτέ. Και κάνουμε όλες την ίδια δουλειά. Και έχουμε διαφορετική σύμβαση, διαφορετικά δικαιώματα, διαφορετικά μισθολόγια, διαφορετικά ωράρια, διαφορετικά διαλύματα, διαφορετικούς εργασιακούς χώρους. Αυτό μας επηρεάζει. Τους εργαζόμενους τους επηρεάζει και σε ένα βαθμό αυτή η διάσπαση, η πολυδιάσπαση που υπάρχει. Και εμείς και σε αυτό καλούμε τους εργαζόμενους. Δηλαδή, σε απεργίες του ΟΤΕ, τι λέγαμε. Εμείς δεν έχουμε σύμβαση οι τρίτες εταιρείες. Λέγαμε ότι πρέπει να υπογραφεί σύμβαση στον ΟΤΕ, που να καλύπτει τους εργαζόμενους του ΟΤΕ, και σε αυτή τη σύμβαση να ενταχθούν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Δηλαδή, να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μαζί τους, και να καλυτερεύσουν κιόλας, όχι μόνο να διασφαλιστούν, και αυτά τα δικαιώματα να τα έχουμε κι εμείς. Είναι αυτά θέσεις έτσι που είχε και το κλαδικό μας συνδικάτο καθ' όλη τη διάρκεια. Και στον ΟΤΕ και στη Βόντα που υπάρχει και στη Wind και εκεί υπάρχει. Fortnite. Στη Fortnite που υπάρχουν και εκεί οι ενοικιαζόμενοι, τρίτες εταιρείες κτλ. Είναι αιτήματα που ενώνουν όλους τους εργαζόμενους με βάση, ας πούμε, το...
Και νομίζω ότι αποκρισταλώθηκε πριν από 2-3 χρόνια αυτό και στο σχέδιο κλαδική συλλογική σύμβαση, το οποίο διαμορφώσαμε. Πολύ κοπιαστική δουλειά τότε, Κατερίνα. Ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με το μισθολογικό, έχει να κάνει με την ουσία. Γιατί αυτό το οποίο ουσιαστικά η λογική, η οποία διέπει την κλαδική συλλογική σύμβαση, όταν τη φτιάξαμε τότε, πριν από 3-4 χρόνια, ήταν από τη μία ανάκτηση απολειών.
Mm-hmm. Ακριβώς.
Το να πάρεις πίσω ό,τι έχασες όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, αλλά πολύ περισσότερο το να ανοίξεις το δρόμο της διεκδίκησης για συνολικά ζητήματα που αφορούν τους όρους δουλειάς και ζωής των εργαζόμενων του κλάδου. Mm-hmm. Γιατί μία σύμβαση δεν καθορίζει μόνο το ωράριο, το μισθό, την άδεια. Πώς να σου πω, έχουμε βάλει πάρα πολλά πράγματα
για τη
μέσα.
Για μητρότητα, για συναδέλφους με αμαία,
φοιτητές,
πρακτικάριους. Δηλαδή είναι πλευρές όλες που προσπαθούμε κι εμείς να καλύψουμε. Γιατί είναι και η εργοδοσία με την κυβέρνηση λίγο εφάνταστη. Και βρίσκουν διάφορους τρόπους να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Με καταλαβαίνετε τα διάφορα νομοσχέδια που περνάνε. Προσπαθείς κι εσύ αυτό να το εξελίσσεις. Και να καλύψεις τις ανάγκες που έχεις σήμερα.
Ακριβώς. Και μιλάμε για μια σύμβαση που είναι το ελάχιστο όριο κάτω από το οποίο ένας εργαζόμενος στο σήμερα, και λέω το ελάχιστο, κάτω από το οποίο ένας εργαζόμενος στο σήμερα δεν πρέπει να δέχεται να δουλεύει πώς να το πω, και να πουλάει το μυαλό του και τα χέρια του στον εργοδότη του, όταν υπάρχουν και φωνές οι οποίες το βάζαν ως το αποκορύφωμα. Ότι άμα υπογραφεί συλλογική σύμβαση, παιδιά, καθαρίσαμε. Είμαστε μια χαρά, τα λύσαμε όλα. Μα δεν είναι
τόσο εύκολο.
Μα δεν είναι έτσι. Χωρίς να υποτιμάμε το γεγονός ότι για να καταφέρεις να υπογράψεις μια σύμβαση σήμερα, πολύ περισσότερο με τα όσα έχουν περάσει, είναι αποτέλεσμα σκληρής μάχης, σκληρής ταξικής σύγκρουσης, και το περιεχόμενο και η επιβολή της από εκεί και πέρα, γιατί συλλογικές συμβάσεις υπάρχουν, κάποιες, σε κάποιους κλάδους, αλλά εφόσον έχουν δώσει αναλογιστικές μελέτες ότι δεν θίγει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία της επιχείρησης, του κλάδου, θέλω να σου πω...
Να σου πω πάνω σε αυτό, θυμάμαι, είχαμε κάνει πριν 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, μια σύσκεψη, είχε καλέσει το ΠΑΜΕ, όπου είχαν έρθει εκεί συνάδελφοι από το Μέταλλο, από την ζώνη, και μας έλεγαν για τη σύμβαση που υπογράψανε. Και πώς μας βοηθάνε και εμάς αυτά, να καταλάβουμε. Και πώς να σου πω, κατάλαβα ότι είναι μια άλλη τελείως διαφορετική διαδικασία την υπογραφή σύμβαση, και άλλο να την επιβάλλεις. Πρέπει να την επιβάλλεις με σκληρούς αγώνες, με την παρουσία του σωματείου, του συνδικάτου εκεί, με κινητοποιήσεις. Γιατί οι εργοδότες προσπαθούν από παντού να ξεφύγουν.
Ακριβώς.
Έτσι, δηλαδή, είναι μια μάχη που δεν σταματάει. Δηλαδή, όσο με αυτόν αγώνα τελείωσε, αλλά είναι διαρκής. Πώς να βελτιώνεις τη ζωή σου καθημερινά. Και αν θέλεις, θα τη βάλω και αυτή την πλευρά, και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Πώς να καταφέρεις να κερδίσεις να ζεις με βάση, βρε αδερφέ, την εποχή που ζεις. Δηλαδή, είμαστε στον 21ο αιώνα. Εδώ μας λένε, ξέρω, διάβαζα προχθές ένα site, να ακούσουμε τον άνεμο από τον Άρη, ξέρω εγώ. Δηλαδή, έχουμε φτάσει να πηγαίνουμε σε άλλους πλανήτες και να ακούμε, και να έχουμε τη δυνατότητα να το βλέπουμε, να τα ακούμε, ξέρω, κτλ. Και δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε το μισθό μας. Δεν να βγάζουμε τον νίκη και τη ΔΕΗ, να ζούμε, ρε παιδί μου, πώς να το πω,
να δουλεύουμε 10 ώρα. Δηλαδή, ενώ υπάρχει αυτή η δυνατότητα που μόλις περιέγραψες, ναι, η δυνατότητα που η δικιά μας δουλειά έχει παράξει και έχει φτάσει στο σήμερα.
Βέβαια.
Να ακούς τον άνεμο από τον Άρη, να μπορεί να συμβαίνει κάτι εδώ και παράλληλα να συμβαίνει, πώς να το πω, να είναι διαθέσιμο παντού. Το λέω επειδή η χώρα μας... συζητάνε και για data center, για big data.
Και τις διαφημίσεις που ξέρω εγώ που λέει εδώ με την Κοσμοτέ, 5G δίκτυα και τέτοια, πώς φτάνει.
Σωστά είναι όλα αυτά. Σωστά είναι, δεν είναι.
Το θέμα είναι πως μπαίνουν και στην υπηρεσία των εργαζομένων, να ζει και ο εργαζόμενος καλύτερα.
Ναι, όταν το κριτήριο είναι η κερδοφορία, τελικά όλη αυτή η τεχνολογική εξέλιξη και η πρόοδος γυρνάει εναντίον μας. Τελικά συζητάμε για την τηλεργασία, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, δεν θα υπήρχε και τηλεργασία τόσο εκτεταμένα να μπορεί να γίνει.
Ναι.
Ενώ ως γεγονός.
Ναι.
Και έχει εντείνει φαινόμενα εντατικοποίησης, έχει συμβάλει καθοριστικά στο να διαλυθούν τα όρια ανάμεσα στον εργάσιμο και τον προσωπικό χρόνο. Ο ίδιος ο Υπουργός βγήκε και είπε ότι θα νομοθετηθεί, χρόνια του πολλά κιόλας,
ναι,
προχθές.
Ναι. Από το εμπόριο νομίζω το κάνει μια τούρτα δώρο.
Ήταν καταπληκτική κίνηση και να πούμε μπράβο στους συναδέλφους.
Μπράβο, ναι, ναι.
Και για τη μέρα δράση σήμερα, αλλά και για το γεγονός ότι σκεφτήκανε τον Υπουργό που να μην γιορτάσει μόνος του. Ας πάμε να τον επισκεφτούμε κι εμείς. Με την δεκάωρη εργασία. Λέω λοιπόν ότι τηλεργασία αυτά ως πλευρά έρχεται να τα εντείνει. Ο Υπουργός βγήκε και είπε ότι παιδιά δεν θα γίνεται έτσι. Θα είναι πολύ πιο ευέλικτα. Δηλαδή ηρεμήστε λίγο.
Ναι.
Γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση.
Μα και στη χώρα μας, αν όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει εφαρμοστεί όλο αυτό που γίνεται στο εξωτερικό, γιατί στο εξωτερικό γίνεται. Δηλαδή
χρόνια.
Και από τις επαφές που έχουμε με συνδικάτα από άλλες χώρες κτλ. Εκεί το ΠΑΜΕ που έχει τις διεθνείς σχέσεις, ενώ με τις διεθνείς συνδικάτα κτλ. Θα ξέρεις καλύτερα για να συμμετέχει.
Ναι, και μάλιστα απασχόλησε και σε συζήτηση προχτές το ζήτημα της τηλεργασίας και αυτές οι πλευρές που βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα.
Και λέω ότι αν δεν υπήρχε το ταξικό κίνημα εδώ να δώσει τις μάχες στον δρόμο, στις επιχειρήσεις, μέσω χώρου δουλειάς, να δυναμώνουν τα συνδικάτα και τη φωνή των εργαζομένων, η κατάσταση για τους εργαζόμενους ήταν πολύ χειρότερα.
Άρα η ορθότητα της απόφασης, της συμπόρευσης και της επικαιροποίησης αυτής της απόφασης μέσα από κάθε εκλογοπολιτική γενική συνέλευση, της συμπόρευσης με τη γραμμή πάλι που βάζει το ΠΑΜΕ μέσα στο εργατικό κίνημα, ο συντονισμός της δράσης μας με τα εκατοντάδες συνδικάτα και ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα πανελλαδικά που έχουμε δώσει τη μάχη για την ανασύνταξη του κινήματος όλα αυτά τα χρόνια, είναι πλευρές τις οποίες μέσα από τη συζήτηση, Κατερίνα, πώς να το πω,
επιβεβαιώνονται. Επιβεβαιώνεται αυτή η απόφαση. Και εδώ είμαστε, δεν το βάζουμε κάτω, να συνεχίσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, γιατί δεν σημαίνει ότι επιβεβαιωθήκαμε, τελείωσε.
Καμία περίπτωση.
Ίσα-ίσα αυτό μας γεμίζει και με μεγαλύτερη ευθύνη να προχωρήσουμε και παραπέρα. Να πάμε σε τραγούδι.
Να περάσουμε σε ένα τραγουδάκι, ναι, ναι, γιατί πολύ μιλήσαμε, και να επιστρέψουμε. Από το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα στο τρίτο και τελευταίο μέρος εκπομπής. Γιατί τα συζητάμε όλα αυτά τώρα, Κατερίνα, εμείς, και γιατί έτσι πιάσαμε τα παλιά και καταλήξαμε στο σήμερα. Τα συζητάμε για να δείξουμε ακριβώς ότι υπάρχει ελπίδα. Τα συζητάμε για να δείξουμε ότι το ΣΕΤΥΠΗΤ είναι ένα συνδικάτο το οποίο ιδρύθηκε μέσα σε αυτές τις συνθήκες που συζητήσαμε, κρίση, ανεμική ανάκαμψη, ξανά κρίση, αυτός είναι ο άξονας στην πραγματικότητα. Χτυπήθηκε από τους εργοδότες πάρα πολύ και χτυπήθηκε από τους εργοδότες ενισχύοντας, πώς να το πω, χέρι-χέρι και με τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικάλισμο που μας λέγανε διασπαστές, μας λέγανε όλα αυτά τα οποία ανέφερες, είτε πολλές φορές χτυπώντας το, σνομπάροντάς το, να το πω και έτσι, ότι εμείς δεν σας αναγνωρίζουμε, ότι ποιος ΣΕΤΥΠ τώρα δεν είναι, εμείς εδώ διαπραγματευόμαστε με τα δικά μας τα σωματεία, τα ακούμε και στον ΟΤΕ, τα ακούμε και στη Vodafone. Εκεί από κάποιους διευθυντάδες που βγαίνουν και λένε εμείς το ΣΕΤΥΠ δεν το αναγνωρίζουμε, δεν ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το συνδικάτο. Χτυπήθηκε από τις άλλες δυνάμεις πάρα πολύ έντονα, να το πω, για τη δράση του, για τις πρωτοβουλίες του. Χτυπήθηκε και με συνδικαλιστικές απολύσεις και διώξεις.
Διώξεις, τιμωρίες, συναδέλφων εκλεγμένων.
Σωστά.
Απομόνωσης κτλ. Δηλαδή έχουν...
Έχουμε εδώ
μεγάλο όπλο, και αυτοί έχουν μεγάλο οπλοστάσιο, δηλαδή προσπαθούν να μας απομονώσουν, ή κακές αξιολογήσεις, απολύσεις, ή μας πηγαίνανε σε τμήματα όπου ήμασταν εμείς και τα ντουβάρια, ας πούμε, δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα.
Τα έχουμε δει όλα αυτά.
Ναι, από τους πιο παλιούς, κλασικές τακτικές εργασίες.
Teleperformance, εδώ να θυμηθούμε, με το Ferrari.
Που βέβαια δεν τα καταφέρανε.
Και όλο αυτό, Κατερίνα, όχι μόνο δεν τα καταφέρανε, αλλά το είπαμε και στην αρχή, το συνδικάτο μας άντεξε, το συνδικάτο μας μεγάλωνε χρόνο με το χρόνο, το συνδικάτο μας έχει καταφέρει να πατήσει πόδι, όχι απλά στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά σχεδόν σε κάθε χώρο δουλειάς, σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, εταιρείες πληροφορικής, στα τηλεφωνικά κέντρα, να επεξεργαστεί σχέδιο κλαδικής συλλογικής σύμβασης, να διαμορφώσει αιτήματα, τα οποία συνεχώς εμπλουτίζει και πολύ περισσότερο τώρα μέσα στην πανδημία και η δουλειά που κάναμε, όχι μόνο για τη θέση που πήραμε για την τηλεργασία, αλλά συνολικά τα αιτήματα και το πλαίσιο πάλι στο οποίο διαμορφώσαμε από την αρχή μέχρι και σήμερα που μιλάμε στη Γενική Συνέλευση της Κυριακής, που θα εμπλουτιστεί κι άλλο, και όλο αυτό είναι αν μην τι άλλο ελπιδοφόρο. Ξέρεις, γιατί υπάρχει και αυτό τώρα σε έναν κόσμο που έρχεται, γιατί εντάξει δεν είναι να λέμε μόνο τα καλά, είναι να βάζουμε κάτω και τις αδυναμίες που υπάρχουν. Και μεγάλο κομμάτι κόσμου μας λέει αυτή τη στιγμή ότι έρχεται ένα νομοσχέδιο, ρε παιδιά, το οποίο είναι κακό. Το καταλαβαίνουμε και εμείς οι ίδιοι. Έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να φέρει τις ανατροπάρες του αιώνα. Αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε. Αφού θα το ψηφίσουν, αφού θα το περάσουν. Όπως και τα άλλα.
Οι συνάδελφοί μας εδώ, όπως και εμείς, καταλάβαμε, πώς να το πω έτσι απλά, έτσι και όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να καταλάβουν και να επιδώσουν ότι με το να κάθεσαι θεατής και να παρακολουθείς μια κατάσταση να εξελίσσεται, προφανώς δεν αλλάζει κάτι, ούτως ή άλλως δηλαδή.
Αλλά το χειρότερο, ναι.
Χειρότερο, ναι. Ή παραμένει στάσιμο στην καλύτερη, που ούτε και αυτό ισχύει πλέον. Και αυτό που πρέπει οι συνάδελφοι να συνειδητοποιήσουμε, και το λέμε, το γράφουμε και στις ανακοινώσεις μας κτλ, είναι το εξής. Ότι αυτοί που κινούν την κοινωνία ολόκληρη, που κινούν τις επιχειρήσεις, που τις βάζουν μπρος, που λειτουργούν, που παράγουν κτλ, είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η καρδιά της κοινωνίας, να το πω εγώ έτσι, της χώρας, να το πω έτσι, όλων των χωρών, γιατί έχουμε και την 1η Μάη εδώ μπροστά μας. Οι εργάτες είναι αυτοί λοιπόν που κινούν τον κόσμο όλο. Χωρίς τον εργάτη αυτό το σύνθημα που βγήκε, χωρίς εσένα γρανάζει διγυνά, εργάτη μπορείς χωρίς αυθεντικά,
βγήκε
μέσα από τη μάχη, έτσι. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι χωρίς τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς, τίποτα δεν μπορεί να πάρει μπρος. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη δύναμη στα χέρια μας. Με την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι είμαστε ενωμένοι, ακόμα και αν έχουμε τις διαφωνίες μας, λογικό είναι να έχουμε και διαφωνίες μεταξύ μας, αλλά είναι βασικό να είμαστε ενωμένοι στα συνδικάτα μας, εισπυρωμένοι στα συνδικάτα μας και να συγκρουόμαστε με αυτή τη λογική που μας θέλει, να υποφέρουμε, να το πω έτσι, να χάνουμε όλο και το ισότερο, για να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δηλαδή αυτό το ότι είναι καλά η εταιρεία, είμαι και εγώ. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά.
Μόλις πριν περιγράψαμε πώς έχουμε χάσει.
Ακριβώς. Και πώς, ας πούμε, μπροστά και στο νομοσχέδιο έρχεται. Έχουμε να χάσουμε ακόμα. Άρα λοιπόν αυτό μπορούμε να κάνουμε. Να συνειδητοποιήσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι ότι χωρίς εμάς γρανάζει δεν γυρνά, και με την οργάνωσή μας μέσα από τα συνδικάτα, εδώ μέσα από το κλαδικό μας συνδικάτο, σε αυτή τη γραμμή και την κατεύθυνση που περιγράψαμε πριν, που το καταλαβαίνουν όλοι οι συνάδελφοι αυτό, το νιώθουν όλοι οι συνάδελφοι, αυτή την αδικία και αυτό το γιατί, το μπούχτισμα που έχουμε μέσα μας, να το κάνουμε αγώνα, δράση, στο δρόμο, και να τους γίνουμε φιάλτες. Αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Η ανάκτηση υπάρχει, γιατί κανένας δεν ανέχεται αυτές τις εικόνες ντροπής, να βλέπεις ουρές από ασθενοφόρα έξω από νοσοκομεία και να πεθαίνουν τόσο διασωληνωμένοι γιατί δεν υπάρχουν μέσα. Τόσοι άνθρωποι.
Μα η πανδημία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτήν την κοινωνία, στον καπιταλισμό, να το πούμε έτσι. Πώς ενώ έχεις όλη τη γνώση και όλα τα εργαλεία, τις δυνατότητες, γιατί δεν ζεις στον μεσαίωνα, να έχεις, πώς να το πω, να εξασφαλίσεις προστασία, πρόληψη κτλ. Για την υγεία των εργαζομένων, πώς το κέρδος μπαίνει εμπόδιο σε αυτό.
Ακριβώς.
Και το βιώνουν και συνάδελφοι στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή, μας στείλαν στα σπίτια αξιοποιώντας την τηλεργασία. Γιατί ήθελαν να πάνε ένα μέτρο μέσα στους χώρους δουλειάς. Δεν ήταν ότι...
Μέτρο ουσιαστικό.
Ουσιαστικό.
Γιατί κατά αυτά μέτρο πήρανε την τηλεργασία.
Ναι, μέτρο ουσιαστικό εννοώ. Να νοικιάσουν χώρους, πώς να πω, που από τα πριν υπήρχε πρόβλημα. Δηλαδή, όταν σε έναν όροφο ήμασταν στα τηλεφωνικά 100 άνθρωποι.
Βάσπα στον άλλο.
Σε απόσταση φιλιού, ας πούμε, να το πω έτσι. Καταλαβαίνεις ότι από τα πριν υπήρχε πρόβλημα. Δηλαδή σε κάποιους χώρους τέλος πάντων. Εντάξει, σε κάποιους άλλους είναι διαφορετικά. Ενώ είναι λίγο πιο ανοιχτά. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, η λογική που έχουμε στους χώρους στα open space τα λεγόμενα. Που είναι όλοι οι εργαζόμενοι μέσα σε ένα χώρο. Γιατί το κάνανε, για να μπορούν να ελέγχουν καλύτερα όλους τους εργαζόμενους. Αυτά τα ανοιχτά, να μην είναι ο καθένας στο γραφείο κτλ. Τέλος πάντων, τώρα αυτή είναι άλλη μεγάλη συζήτηση. Όμως αυτό είναι το που πρέπει να καταλάβουμε. Μέσα στην πανδημία αυτό πρέπει να δει το συμπέρασμα. Ή ας πούμε τώρα πώς αλλάζει μπροστά και στο που έχετε το καλοκαίρι εδώ στη χώρα μας, ξεκινάει από τον Μάιο, πώς όλα τα πρωτόκολλα και όλα αυτά έχουν γίνει κουρελόχαρτο. Σε λίγο θα δούμε, θα εκμηδενιστούν και τα κρούσματα.
2.000 έχει... κρούσματα ρίμπα, ανοίξουμε τουρισμό, παιδιά,
να ανοίξουμε ακριβώς, ναι. Να ανοίξουμε τον τουρισμό για να μην χάσουν, ας πούμε,
ναι.
Οι μεγαλοεργοδότες εκεί στο τουριστικό κεφάλαιο τα κέρδη τους.
Αλλά επειδή δεν έχουμε μνήμη χρυσό ψαρού, τα τίγκα καράβια και τα τίγκα αεροπλάνα τα θυμόμαστε όλοι πέρυσι.
Βέβαια.
Χωρίς κανένα μέτρο προστασία.
Ήταν τραγικό και αυτό που συνέβαινε και αυτό που συμβαίνει και τώρα, έτσι. Δηλαδή, δεν, τα βλέπουν και οι συνάδελφοι, εννοείται. Και μέσα σε αυτό, να το ξαναναφέρουμε και πάλι, έρχονται και αυτά τα νομοσχέδια που έχουν να κάνουν με το 8ωρο, με τη διευθύνση του χρόνου εργασίας, που σε ένα βαθμό συμβαίνουν στον κλάδο μας. Δηλαδή, πώς να σου πω, εδώ συνάδελφοι μας λένε ότι ξεκινάμε στις 5 και 6 ώρα το πρωί, κυρίως σε τμήματα πληροφορικής, ας πούμε, που είναι λίγο το ωράριο πιο ευέλικτο, να το πω εγώ έτσι, θα χρησιμοποιήσω αυτή την έννοια, για να μπορέσουν να δουλέψουν λίγο ήσυχα, ούτως ώστε να ξυπνήσουν τα παιδιά στις 8 η ώρα, να μπουν να τηλεκπαιδευτούν, αν τηλεκπαιδεύονται και από εκεί και πώς τηλεκπαιδεύονται, με τις δυσκολίες που υπάρχουν.
Τώρα, Κατερίνα, ελεύθερα το επιλέγουν αυτό, δηλαδή και αυτό.
Σωστό και αυτό.
Εντάξει τώρα.
Και μετά να ξαναδουλέψουν, ας πούμε, όσο θα κάνει μάθημα το παιδί, να ξαναδουλέψουν για να σταματήσουν το μεσημέρι, να το ταΐσουν, να μαγειρέψουν, ξέρω εγώ κτλ. Ήδη δηλαδή έχει γίνει μήλος η ζωή τους.
Δεν τα λέμε αυτά όμως.
Και να πω μόνο αυτό, Γιάννα, το τελευταίο, να σκεφτούμε το εξής. Δεν μιλάμε, γιατί έχουμε ακούσει τα ανεκδίκητα εδώ από το Χατζηδάκη και από την κυβέρνηση συνολικά, την πολιτική δηλαδή. Τώρα τυχαίνει να είναι ο Χατζηδάκης ο υπουργός εργασίας. Κάτι για μαζέματα ελιών, κάτι για ωράρια κτλ. Μιλάμε ότι η ζωή μας η ίδια θα φτιάχνεται με βάση το πότε, πώς και πού θέλει να δουλεύουμε ο εργοδότης. Αυτό είναι. Η διαθεσιμότητα δηλαδή στο πώς θα είμαστε ευέλικτοι, διαθέσιμοι και αφού θα μας έχει ξεζουμίσει ο εργοδότης, θα μπορούμε εμείς, αν θέλεις, να πάμε διακοπές, να πάμε μια βολτά με τα παιδιά μας, με τον σύντροφό μας, με τους φίλους μας. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό θα συμβεί. Στον έναν ή στον άλλο βαθμό. Ή να σου πω τώρα, στα τηλεφωνικά κέντρα, τα σπαστά ωράρια. Εδώ, ας πούμε, στα τηλεφωνικά κέντρα το μεσημεριανό ήταν...
Νεκρή ώρα.
Είναι νεκρή ώρα, γιατί ενοχλείς, ξέρω εγώ, και σωστά ενοχλείς τους συνδρομητές κτλ. Τώρα θα σου λέει, δούλεψε 9-1 και πιάσε 5-9
μετά. Ενεργός και ανενεργός χρόνος.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν εμείς καλούμε τους συναδέλφους να τα δουν αυτά. Δεν είναι αυτή η ελευθερία που μας παρουσιάζουν. Εντάξει, δεν ζούμε σε μια ελεύθερη. Δεν είναι ελεύθερη κοινωνία. Η κοινωνία επιβάλλεται από, πώς να το πω, από τον ισχυρό. Αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι το έχουν οι εργοδότες, οι επιχειρηματικοί όμιλοι και η κυβέρνησή τους. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους και τους λέμε ότι αυτό πρέπει να το γυρίσουμε τούμπα. Να έρθουμε εμείς από τα πάνω, πώς να το πω, να γίνουμε εμείς οι ισχυροί. Και αυτό περνάει από την οργάνωσή μας στα σωματεία, από τη μαζική συνέλευση που πρέπει να έχουμε την Κυριακή στις 25, είναι ένα βήμα και αυτό, από τη μαζική συμμετοχή στην απεργία 6 Μάη. Δηλαδή, απεργία με όρους, πώς να το πω, μαζικούς, με όρους ανυπότακτου αγώνα, να το θέσω αν θέλεις έτσι, γιατί γυρνάμε πάλι πίσω σε αυτό που λέγανε οι εργάτες στο Σικάγο. 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες, πώς το λένε, ξεκούραση,
ελεύθερο,
ελεύθερο χρόνο. Αυτό έχουμε μπροστά μας.
Γιατί δηλαδή, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι φυσιολογικά που ζούμε σήμερα. Γιατί ισχύει αυτό το οποίο περιέγραψες και κάποιοι συνάδελφοι το βάζουν ότι αυτά τα ζούμε ήδη. Ναι, δεν είναι φυσιολογικό.
Δεν είναι, όχι.
Δεν μπορούμε να το δεχτούμε σαν φυσιολογικό σήμερα που υπάρχει όλη αυτή η δυνατότητα. Είμαστε ένας κλάδος που μπορούμε να το δούμε και λίγο καλύτερα. Υπάρχει όλη αυτή η δυνατότητα να ζούμε όχι απλά λίγο καλύτερα, αλλά να ζούμε εντελώς διαφορετικά. Δεν μπορεί να δεχτούμε στο σήμερα τον μεσαίωνα. Δεν μπορεί να δεχόμαστε πράγματα τα οποία ήδη υπάρχουν. Και έχουν εφαρμοστεί και πάνω σε αυτό το έδαφος θα έρθει να εφαρμοστεί, θα έρθουν να εφαρμοστούν και τα νέα μέτρα, η νέα επίθεση, ότι έτσι θα είναι, αυτή ήταν η ζωή μας και μέσα σε αυτά τα πλαίσια εμείς ατομικά καλούμαστε να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να φτιάξουμε το πρόγραμμά μας την ίδια μας την ύπαρξη, δεμένη γύρω από τη στόχευση του εργοδότη. Και δεν πρόκειται, πώς να το πω, όχι απλά να το ανεχτούμε, αλλά εμείς καλούμε και από αυτό εδώ το βήμα κάθε συνάδελφο να μην, πώς να το πω, πέσει και στη λούπα των διάφορων αυταπατών που μπορεί να υπάρχουν. Ότι με κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, με κάποιες βελτιώσεις επί του νομοσχεδίου, με τη λειτουργία ελεγκτικών μηχανισμών διαφόρων άλλων τέτοιων τερτυπιών, που είναι ουσιαστικά διαχείριση, θα μπορέσει ίσως τελικά να έχει ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο, θα μπορέσει ίσως τελικά να δώσει κάτι.
Να σου πω, Γιάννα, τώρα που λες για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Ο ΣΕΠΗ κοιτάει αν εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία, δεν κοιτάει κάτι άλλο.
Δεν υπάρχει. Και πέρα από αυτό, εδώ το συνδικάτο μας που έχει πάει σε ελέγχους, δηλαδή θέλω να πω ότι οι εργαζόμενοι είχαν φυσική παρουσία μας στον χώρο δουλειάς. Υπήρχε, δεν είχε υποστελεχωθεί τόσο το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και πηγαίναμε στους χώρους δουλειάς, για αυτό που λένε τη μαύρη εργασία, ξέρω κτλ. Και τους κλειδώναν οι εργοδότες μέσα στις τουαλέτες.
Αλλά ναι, το έχουν πάθει
και ναι. Δηλαδή, θέλω να πω που υπήρχε ένα... Δεν ήταν αποδυναμωμένο όλο αυτό και υπήρχε και πλαίσιο θεσμοθετημένο.
Ναι,
θέλω
δηλαδή,
να πω έτσι.
Ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν ναι, είναι αυτά που έτσι ισχύουν, αυτά που θα λες. Και εγώ να πω και κάτι. Δηλαδή, εμείς εδώ σήμερα δεν λέμε μόνο το όχι στην εργασία στο καινούργιο νομοσχέδιο. Λέμε το εξής. Ότι σήμερα, μέσα από το πλαίσιο πάλι στο λέμε αυτό, υπάρχει δυνατότητα ο εργαζόμενος να ζήσει καλύτερα και έχουμε αιτήματα που το λένε αυτό. Δηλαδή, πώς, θέλω να σου πω το εξής. Παιδεία, υγεία, η τεχνολογία που σου επιτρέπει να δουλεύεις λιγότερο και να πληρώνεσαι δεν όχι χειρότερα.
7 ώρο
πεθύμενο 35 ώρο. Ας πούμε, γιατί να δουλεύεις 4 ώρο για να προλαβαίνεις να σχολάσεις το παιδί σου από το σχολείο, ενώ θα μπορούσες να έχεις ένα σχολείο που να κρατάει το παιδί, όχι το πάρκινγκ που είναι τώρα το ολοημερό, που να το μορφώνει, να το διαπαιδαγωγεί ολόπλευρα, να το μελετά, να το διαβάζει για την επόμενη μέρα, τόσο ώστε να έχεις και τον ελεύθερο χρόνο στο απόγευμα να το περνάς με το παιδί σου. Ένα παράδειγμα φαίνω εγώ. Ή ας πούμε, γιατί να επιλέξεις την εργασία για να μην επιλέξεις να έχεις ως αίτημα του να φτιαχτούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα ψάχνουν το και άλλη καλοφορία και τα τρένα.
Πήρανε καινούργια τώρα.
Ναι, που ούτε κατά διάνοια δεν καλύπτουν τις ανάγκες που υπάρχουν.
Τα μέσα χαλασμένα είναι.
Προφανώς, ναι. Εντάξει, τα βλέπουμε στους δρόμους που κάνουν που να αναπάρουν μια φωτιά. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν λέμε, εμείς τι λέμε, μέσα μαζικής μεταφοράς, πλεοφορία, οδηγούς, προσλήψεις. Για να μπορεί ο εργαζόμενος να πηγαίνει μέσα στη δουλειά του, να πηγαίνει στη βόλτα του κτλ. Βάζω πλευρές τώρα.
Ακριβώς γιατί δεν είναι μόνο το γύρνα, δεν γυρνάω, πρέπει να γυρίσει, αλλά είναι συνολικό, δεν είναι ατομική του υπόθεση.
Ακριβώς, υπάρχει η δυνατότητα λοιπόν να βελτιωθούν και άλλες πλευρές και να βελτιώσουν συνολικά τη ζωή του. Εμείς αυτό το μήνυμα θέλουμε, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το ξέρουν, οι ίδιοι εργαζόμενοι το ξέρουμε, το βλέπουμε. Και εδώ στον κλάδο μας
το
φτιάχνουμε. Φτιάχνουμε τη δυνατότητα απλά.
Άρα λοιπόν, αισιόδοξα βαδίζουμε για την απεργιακή κινητοποίηση στις 6 του Μάη. Τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι και οι αποφάσεις αυξάνονται και πληθύνονται καθημερινά. Έτσι, κόντρα και στην στάση της άθλιας πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ, που τελικά θα πάει να γιορτάσει μαζί με τον Υπουργό και την κυλεπή κυβέρνηση, ναι, την κατάργηση του 8ωρου, να πάνε να το γιορτάσουν μόνο τους άμα θέλουν. Γιατί δεν είναι γιορτή, για μας είναι μέρα τιμής και μνήμης. Όπως σωστά ανέφερες και εσύ, αυτή τη μέρα λοιπόν δίνουμε τη μάχη με την αισιοδοξία αλλά και την ευθύνη που έχει το συνδικάτο μας, την οργάνωση της πάλης του αγώνα, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς, να μην λογάρει κανείς, το ρίχνουμε έτσι και σαν σύνθημα, αλλά δεν είναι και εύκολο τον όριο σου, είναι και στο σπίτι του, να μην λογάρει κανείς, να μην δουλέψει τίποτα εκείνη την ημέρα και να δώσουμε όλοι μαζικά το παρόν στον πλοκ του συνδικάτου μας 10 η ώρα στο Σύνταγμα, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους να στείλουμε μήνυμα ανυπακοής, να στείλουμε το μήνυμα ότι βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής, είναι κρίμα στα κέρδη τους. Αν μην τι άλλο, αυτός ο ένας χρόνος το έχει αναδείξει περίτρανα. Τον σύνθημα των Γάλλων εργαζόμενων που βγάλανε πέρυσι στα σούπερ μάρκετ. Πέρυσι είχε βγει. Να στεφθεί με επιτυχία η Γενική Συνέλευση που έχουμε την Κυριακή 25 Απρίλη 11 η ώρα το πρωί στην Πολυτεχνείου Πολύ, να δώσουμε εκεί το παρόν να συζητήσουμε συλλογικά και οργανωμένα ενάντια και στις επιδιώξεις, πώς να το πω, που θέλουν να αποκόψουν τον εργαζόμενο από την ουσιαστική, από την πιο ουσιαστική σχέση που έχει με το συνδικάτο του. Και τη μαζική διαδικασία της συνέλευσης.
Μια πλευρά που θα έρθουν να χτυπήσουν και το επόμενο διάστημα.
Ήδη την προμοτάρουν. Ήδη την προμοτάρουν.
Να πούμε ότι η συνέλευση θα γίνει σε ανοιχτό χώρο. Έτσι θα τηρούνται τα μέτρα για την προστασία μας. Με τις μασκούλες μας, τα αντισηπτικά μας λοιπόν, στην Πολυτεχνιούπολη στις 25 του μήνα. Προσεκτικά οι εργαζόμενοι αποδείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 25 λοιπόν την Κυριακή, 25 Απρίλη την Κυριακή, 10 η ώρα, θα βρεθούμε εκεί να τα συζητήσουμε από κοντά. Υπάρχει ανάγκη να το συζητήσουμε από κοντά, το θέλουμε όλοι οι εργαζόμενοι. Οπότε δίνουμε εκεί το ραντεβού μας και βέβαια για τις 6 Μάη, έτσι, μια απεργιακή συγκέντρωση.
Και συνεχίζουμε με τις πρωτοβουλίες μας σε κάθε χώρο δουλειάς.
Ακριβώς.
Να χαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που μας άκουσαν.
Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
Ακριβώς.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Thank you. Nobody never sees it there. Lives his life in pieces, always taking every dare. What will be the ending? Well, I'm sure that I don't know. The clown is getting closer. Come and see the show.